Johani uluturo rwa kalongo na rumo. Akananda ka kwanda mpaka ka kalongo na ntandatu. Ubufwe bwa Lazaro.
Aliko mundu jumo ingamujake Lazaro. Ujo alimbine. Atugalaga nkaja akamubetanija. Pamopene na barumbu bake. Malija na Maalita. Malija ujo alirumbu kwa Lazaro. Jo ujo alimpakile untu wa mafuta garuma urununu nukumpiasira marundi ni nyuiri siyake. Po Malija na Maalita balinkutuma indumi kwa Yesu balinkuti. Gwentua. Tukukubura ukuti umanyani kwako Lazaro mbine. Yesu wapiriki nongwa isi walinkuti. Ububine ubo bukaja wakungoga. Doli wakunangisi busisia wakiara. Ukuti ya bandu banyimikege ne mwanake kuendera mbubine ubo. Yesu abaganile fijo Maalita na bamiavo Malija na Lazaro. Doli Yesu wapiriku kuti Lazaro mbine. Alinkongerapo kutugara pabujo uwo amasiku mabiri. Poboga kindira masiku mabiri, Yesu alinkubabura wafundigwa bake alinkuti. Tubuke kange mujutai. Wafundigwa bake balinkumuamura balinkuti. Gwe mmanyisi. Akabaliro kakaka itoro abajuta bamo barondago kukutunya na amabwe. Ukuti ufwe. Pofiki kurondu kubuka kange uko. Yesu alinkuamura alinkuti. Bule. Pamusi pakaja ni Sara karongo na Ibeli. Lingu mundu kwenda pamusi. Akabagira ukuitika ikirundi kiake. Papo rumuli lukumulikira fiosa. Loli oju ikuenda pakiro. Ikuitika papo rumuli lukontura lukajapo. Yesu wajobide isyo. Alinkuendelero kubabura wafundigwa bake alinkuti. Umanyani gwetu Lazaro agoniru turo. Loli nguvuka kukundembusia. Pwa wafundi kwa bake bali nkumuamula bali nkote. Gwentu. Denga goni uturo. Ikupona. Yesu hapa ajobagu ukuti Lazaro afuire. Loli ya wafundi kwa bake binogonaga ukuti kujoba ukuti ya goni uturo. Po Yesu alinkubabura pabweru alinkuti. Lazaro afuire. Loli une mhobuike ukuti ngalipo bo Lazaro ikufwa. Ukuti umwe mkindirirepo kunyitika. Po muisege tubuke kumiyake. Po mfundi kwa jumo ingamujake Tomasi. Ujuba ntigi mbasa. Alinkubabura wafundi kwa banine alinkuti. Nanuswe tubuke ukuti tukafwe pe mpene nagwe.
Uruturo uruwa kalongo na rumo. Akananda ka kalongo na tuhano na tubiri. Mpaka ka malongo mabiri na tuhano na tubiri. Yesu alinamaka agakuwa siosia abafwe.
Po Yesu bwafikire nkisu kia mujutai, nkaja kamo Betanija, alinkwaga Lazaro amalira masikumana muipomba. Akaja kamo Betanija mpaka mu Yerusalemu, kilometri 3 buno. Abandu bingi kufuma mujutai bali isire mu Betanija. Kukubaketa Maalita na Malija, kunongwa jabufwe ubwa irumbu gwabo Lazaro. Po Maalita alinkupiriku kuti Yesu alimuunjira. Alinkusoka panja nukubuka kukumuambirira. Doli Malija alinkusiara nyumba. Maalita alinkumbura Yesu alinkuti. Gwentwa. Lenga gwalipo apa irumbu gwangu ngali akafwa. Doli nauru menyu kuti kokosa aka kunsoma kiala ikukupa. Po Yesu alinkumuamula alinkuti. Ulirumbugo ikusiuka nukuja mumi kangi. Maalita alinkuti. Gwentwa, menyu kuti kiara bo ikubasiusi ya bandu bosa pisiku ili aburongi. Jope ikuisa kusiuka nukuja mumi kangi. Yesu alinkumuamula alinkuti. Une, joune ngusiusi. Kangi nebumi. Umundu gwesa ujikunyitika une. Nalinga ikufwa haikujaga mumi. Jope ujumumi kangi kunyitika une atisa kufuamo siku. Bule, kuitika isio. Maalita alinkuamura alinkuti. Naroli ntua. Niitike ukuti ugwe gwe mesija. Umwana kwa kiara. Jo ugwe kiara kutumire pakisu.
Uruturo ruwa kalongo na rumo. akanaande akamalongo mabili na lwele mpaka kamalongo matatu na tuano na tubili. Yesu ikulira.
Malita bwajobile isyo alinkubuka kukumbilikira unuguna Maria. Pwalinkumbura kumbali alinkuti. Umanyisi alipo hapa ikukubilikira. Maria bwapirike isyo alinkusumuka mbimbibi alinkubuka kwa Yesu. Yesu akali kuingira nkaja ako. Loli alipabujo ubu Malita abukire kukumwambilira. Abandu bala ababa abukire kukunketa Malija, bali mbwene ikusumuka nukusoka panja. Poba linkunkonga. Papo binogonaga ukuti Malija ikubuka kuipomba, ukuti kwa karirirege. Malija wafikire apa alipo Yesu, alinkumbona. Alinkufugama nkieni mwa Yesu. Po alinkumbula linkuti. Gwentwa, denga kwa alipo apa, irumbu gwangu ngali akafwa. Yesu bwambwene Malija ikulira. Na abandu wa Isiraeli nabo bope bikulira. Alinkukalala fijo nukusurumani ya mundumbura jake. Po alinkubararusi alinkuti. Mumbi ikile kuhugu. Balinkumuamula balinkuti. Gwentwa, tubuke tukakunaangisie. Yesu alinkulira. Po abandu wa Isiraeli kufwa balinkuti. Keta. Munu alinganire Lazaro. Doli bamo balinkuti. Umundu uju, jojo alimbumburusie umfwa maso. Po fiki akabomba na simo kwa Lazaro ukuti alingafwa.
Urutolo lwa kalongo na rumo, akananda kamalongo matatu na lwele, mpaka kamalongo mana na tuna. Yesu ikonsiosia Lazaro.
Yesu wakali akalere mundumbura jake, alinkufika pipumba. Ipumba ilio jarimbako ijibaji kupikire niibwe inyuamu pakifigo. Yesu alinkubabura bandu wa baba alipo pala alinkuti. Na mulisosiepo ibwe ilio pakifigo. Po Malita ujo alirumbo kwa ujo afuile alinkuamula alinkuti. Gwentwa, ulu andiru kununga. Papo kakindia masikumana bwali muipumba. Po Yesu alinkumbura alinkuti. Bule, ngakuburu kuti linga kuiteka kububono busisi ya wakiara muno bujirire. Po balinkulisosia po ibwe lira. Yesu alinkuketa kumuanya. Alinkuiputa kwa kiara alinkuti. Gwe tata, nikuwa ulopi kumiako papo kupirika inyiputo siangu. Menyu kuti kumbirika kabaliro kosa. Doli ngujoba isi kunongwa ja kirondiro kia bandu aba. Ukuti biitike ukuti jo ugwe undumire. Yesu bwajobile isyo alinkuratu kukolera alinkuti. Lazaro, soka panja. Po uju afuira alinkusoka panja. Amarundi na maboko gake gani embetere ligwe numuenda kwa kusiedira. Kange aline kitambara ikibali mpinyire kumasu. Po Yesu alinkubabura bandu bara alinkuti. Na mumuabule imienda igyo, mundeke abukege.
Urutolo lwa kalongo na rumo, akananda kamalongo mana na tuhano, mpaka akamalongo mahano na tuhano na tubiri, awalongosi bikuronda injira ija kungoka Yesu.
Po abajuta bingi ya babalisile kukunketa ifwa Malija, boba siwene si Yesu asibombile balinkumuiteka. Lero wabajuta bamo balinkubuka kubafalisai nukubabura isi Yesu abombile. Po wabaputi abalongosi na abafalisai, balinkukolera urukomano ruasani hendirini. Balinkulalu usani ya balinkuti. Tubombe ifiki, papo mundu uju ikubombe fika fingi. Denga tukundeka ukuti abombege itoro ifika efyo. Abandu bosa abikumuiteka. Abaroma abikuisa, bikuisa kukionanga ikisu kitu ne temperi. Po jumo mba kurumba bara inga mjake kajafa. Uju alimputi unkurumba kabaliro ako. Alinkubabura alinkuti. Umwe mukasimanya na simu. Bule, mukamanyu kute kanunu kuminu kuti umundu jumo abafuira abandu bosa. Ukukenda ikisu kiosa ukupiutigwa. Kajafa akajobile isyo kubuigane bwake jujo. Loli papo alimputi unkurumba nkabaliro ako. Akungurukaga ukuti Yesu haikukifuira ikikoro kia bajuta. Kangi Yesu atikukifuira ikikoro ikyo kiene. Loli ukuti ababungani abana bakiara. Aba babaranire. Baje pamopene. Ukufuma isiko ilio abalongosi wabajuta bali nkwandu kulondi injira ija kongoga Yesu. Kunongwa ijo, Yesu alinkuleku kwenda pabweru mujutai. Doli alinkusokamo nukubuka kifuki na ndungalangara. Mwe Efraimu, alinkutugara kurakura pamopene na bafundigwa bake. Ikiaka kia bajuta ikiapasa kia likifuki. Kwa bandu bingi bali nkusokamo ukufuma ntuaja tuabo. Ukubuka mu Yerusalemu kutiba kijerusie. Po bali nkuendelela ukundonda Yesu. Bali nkularusani ya bobabungene pamopene ndupaso rwa temperi. Bali nkuti. Umu mkuinogoni siafiki. Bule. Umundu ujo ikuisa pakiaka eke pamu atikuisa. Aba pute balongosi na aba farisai. Balagire ukuti. Umundu gwesa ujwa menye kunwaliko Yesu. Abuke kukubabura ukuti bankole.